U današnjoj emisiji Zapisi donosimo izlaganje protoreja Stavrofora Gojka Perovića, rektora bogoslovije Srpske pravoslavne crkve Sveti Petar Cetinski, na temu ime crkve kao uslov ostvarenja prava na slobodu vjeroispovijesti. Visoko prečasni otac rektor je ovaj referat izložio u sklopu treće sesije naučnog skupa Sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Poslušajmo referat protoreja Stavrofora Gojka Perovića.
Pitanje slobode vjeroispovijesti u Crnoj Gori moglo bi se raspravljati, kao što smo danas čuli, na nivou teorije i principa, ali zašto bismo to radili kada pred sobom imamo jasne primjere koji bi se mogli nazvati graničnim ili čak negativnim, a koji dolaze iz naše crnogorske stvarnosti. Ti primjeri, nažalost, govore o ograničenju vjerskih sloboda za pripadnike pravoslavne crkve, a naš zadatak na ovom skupu bi bio da ih jasno opišemo i da definišemo koliki je stepen tih ograničenja. Pravoslavna bogoslovija Svetog Petra Cetinskog je jedna od 8 bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. Ona je obnovila svoj rad 1992. godine, poslije pola vijeka zabrane nasilja koje je trpjela od komunističkog režima. Tada, 1992. važio je državni zakon iz 1977. o crkvama i vjerskim zajednicama. Škola nije registrovana pred prosvetnim ili drugim resorima Crne Gore, ali su njeni nastavnici, učenici, službenici mogli da prijave svoj boravak i učestvuju u pravnom saobraćaju države Crne Gore neometano u svojstvu službenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Tako je bilo sve do proglašenja nezavisnosti Crne Gore, ali i dugo godina poslije toga proglašenja. Danas, nekolicina nastavnika i učenika škole koji nemaju crnogorsko državljanstvo, nego su državljani Srbije, Bosne i Hercegovine, Rusije, Albanije, imaju velike neprilike da obezbijede svoj boravak na Cetinju. Razlog ovome je prilično pogrešno i prilično zakašnjelo tumačenje aktuelnog ili starog zakona od strane crnogorske policije. E sad, koliko je na primjeru novoregistrovane crnogorske katoličke crkve, o kojoj ovih dana čitamo u novinama, vidimo u kojoj mjeri, što govorite, Svelibor i crnogorska policija kuburi sa principima kada je u pitanju ova tema. Vjerske slobode, bolje reći neslobode, u kojima djeluje Srpska pravoslavna crkva na prostoru države Crne Gore, mogle bi se opisati na sljedeći način. Država je sa svim vjerskim zajednicama i crkvama potpisala međusobne ugovore izuzev sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nad kojom pogrešno i anahrono primjenjuje zakon iz 77. godine. Zašto je to tako? Zašto pred državom Crnom Gorom ne važi isti principi za Srpsku pravoslavnu crkvu kao i za druge crkve i vjerske zajednice? Ovdje se ne radi, kao što je predstavnik vlade jutros rekao i to već izašlo u medije, kao što vidimo, da neko strahuje da crkva neka nema privilegiju, a svi čitamo između redova da se neko iz države boji da to bude najbrojnija crkva, odnosno Srpska pravoslavna crkva, nego očigledno o uskraćenju prava jednoj crkvi u odnosu na druge. U procesu definisanja ustavno-pravnog položaja pravoslavne crkve u državi Crnoj Gori, političari, i to ne bilo koji, nego oni iz vrha vladajuće strukture, pokušavaju da nametnu kao važnu, čak i kao presudnu temu imena crkve, temu njenog zvaničnog i administrativnog naziva. Navodno, država Crna Gora i njena društvena stabilnost ugroženi su time što najveća i najbrojnija duhovna institucija na njenoj teritoriji nosi, kako oni kažu, naziv druge države, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Ta zabrinutost političara ide i dalje od toga, pa se kaže da pridjev Srpska negativno utiče na one crnogorske građane koji su nacionalno crnogorci, a koji su pravoslavni vjernici, koji samim tim imaju potrebu po njima, da za sebe traže nekakvu drugu crkvu koja ne bi imala srpski predznak ili bi eventualno imala crnogorski. Ovdje je važno naglasiti nekoliko važnih stvari. Ovakva vrsta zahtjeva upućena od političara prema nekoj vjerskoj instituciji potpuno je u neskladu sa principom sekularnosti. Takav princip smatra neumjesnim miješanje države unutrašnje stvari vjerske institucije, a neumjesna bi bila i obrnuta pojava, da se crkva nameće kao neko ko želi regulisati odnose u vladi ili u državnom sudstvu. Ako se smatra umjesnim da država i crkva jedno drugo međusobno dobronamjerno savjetuju ili opominju po pitanju nekih konkretnih postupaka, nekih pojedinačnih pitanja, svakako je neprincipijalno da država raspravlja o imenu crkve ili da ga postavlja kao uslov sprovođenja ustavnih načela, a jedno od tih načela je kolektivno ostvarenje slobode vjeroispovijesti. Umjesno bi bilo države da brine o tome da se brojno tijelo jedne vjerske institucije ne dijeli na više manjih frakcija, jer iako to spada u domen demokratskih mogućnosti i u prostor ljudskih prava, kao što malo prije čusmo, neko može da promijeni vjeru po 100 puta, takve diobe i podjele, posebno kad je u pitanju pravoslavlja na ovim prostorima, uzrokuju društvenu nestabilnost. Logično je da političari navodno o tome brinu. Međutim, ovdje nije jasno ko o čemu brine. Da li se država boji podjela u pravoslavlju, kako je vladajuća partija na posljednjem kongresu to proklamovala, ili priželjkuje i sama potencira podjele unutar crkve koja u svome nazivu ima pridjev srpska? Jer ako je neko iz vladajuće elite kršten kao mali, ovdje u Crnoj Gori krstio ga je pop iz Srpske pravoslavne crkve. Da li je politika države po ovom pitanju jedinstveno pravoslavlje ili podijeljena Srpska crkva? Odgovor na ovo pitanje stanuje u sljedećim činjenicama. Crna Gora finansira organizaciju koja se zove Crnogorska pravoslavna crkva, skup raščinjenih sveštenika. I to u znatno većim iznosima nego što to čini prema drugim crkvama i vjerskim zajednicama koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a naročito prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ako za građansku državu nije relevantan podatak ko je raščinjen, a čuli smo malo prije zakoni knjaza Danila pominje raščinjenje nekoliko puta kao vrlo bitnu stvar tada, kako može država da prenebregava činjenice o vremenu nastanka i o brojnosti članstva pojedinih crkava ili nevladinih organizacija? Djeluje kao da su u ovoj multinacionalnoj građanskoj državi od presudnog značaja nacionalni predznaci, na jednoj strani kanonske Srpske pravoslavne crkve, a na drugoj strani nevladine organizacije CPC. Slična logika djeluje i u ponašanju državnog javnog servisa, državnog protokola, crnogorske policije i sl. Jedna juče osnovana organizacija sa skromnim brojem simpatizera, a ovo je njihov izraz, dobija prednost ispred pravoslavne crkve koja ovdje postoji vjekovima i koja je stvorila crnogorsku državu, novovjekovnu, i čije se pristalice broje na stotine hiljada. Imali smo primjer, gospodine Gaša, imali smo primjer prije 2 godine da smo kao bogoslovija tražili da nas ustupi prostor vladinog doma na Cetinju za organizaciju Lučedanske akademije. Tada su nam odgovorili da oni to ne ustupaju vjerskim zajednicama za vjerske, i mi rekli dobro. Istoga dana su u istu prostoriju uveli organizaciju CPC i dali im da oni naprave, ja jedino mogu to da pozdravim ako su oni prepoznali da CPC u stvari nije vjerska organizacija. Logika državne politike po ovoj temi je nacionalistička i usmjerena je na stvaranje dioba. E sad imate ovaj primjer sa progonom sveštenika, sa nemogućnosti da prijave boravak, ali ovdje isto bih, gospodina Gaša, izvinite što sad se usmjerao na vas, ali vi ste ovdje predstavnik institucije koja djeluje u odnosu na sve građane. Gospodin Dedeić koji predvodi organizaciju CPC je osuđen od suda u Baru kao provalnik, baš on lično, kao provalnik u manastir Bešku na Skadarskom jezeru. I ako postoji takva odluka Barskog suda, i dalje, recimo u slučaju Ivanovih korita, crnogorska policija ne zna da prepozna ko treba da uđe u crkvu na Ivanovim koritima, iako se ta crkva imovinski vodi na mitropoliju Crnogorsku Primorsku. S ove strane imate osuđenog provalnika za upad u manastir Bešku, s ove strane imate crkvu koja posjeduje tu crkvu, policija kaže mi ne znamo koga da treba pustiti. Ali da se vratimo imenu crkve. Iako smo konstatovali da miješanje države u ovo pitanje nije principijelno, pa čak sumnjamo u dobre namjere države po ovom pitanju, hajde da na trenutak razmotrimo ovo pitanje imena, koje samo po sebi predstavlja jednu od važnijih tema savremenih bogoslovskih diskusija. Nije tajna da je cijel protekli 20. vijek protekao, između ostalih tema, u inicijativi najumnijih teologa pravoslavne crkve, ovo će možda biti zanimljivo ocima iz katoličke crkve, da pravoslavlje mora da se uzdigne iznad etnofiletizma, iznad nacionalnih i državnih granica, te da su nacionalna imena i nacionalna koreografija naše crkve jedna od poteškoća unutrašnjem jedinstvu i misionarskoj snazi crkve. Crkva se, dakle, unutar same sebe, već godinama i decenijama unazad bori da prevaziđe dominaciju nacionalnog u svom istorijskom nasljeđu, te da u prvi plan izvuče ono crkveno, vaseljensko i evanđelsko. O tome se u mnogim pomjesnim crkvama vode stručne rasprave na temu revizije crkvenih ustava. U sklopu tih rasprava se problematizuje među ostalog i pitanje nacionalnih imena. Međutim, ono što je važno, to što se pitanje imena crkve problematizuje kao pravna misionarska tema unutar same crkve, ne daje za pravo sekularnoj i građanskoj vlasti da se miješa u te teme, naročito ne na način da se ta tema postavlja kao uslov, kao problem ili prepreka regulisanja pravnog položaja crkve unutar države i ostvarenje kolektivnog prava slobode vjeroispovesti. Srpska pravoslavna crkva je zvanično, administrativno ime pravoslavne crkve na ovim prostorima. To ime ima istorijski značaj i jasna je geneza tokom 19. i 20. vijeka nastanka ovog imena i njegovog baziranja na nacionalnoj osnovi. Međutim, ovakvo ime crkve dijeli istu značajnsku istorijsku sudbinu sa imenima većine današnjih država koje su se konstituisale tokom 19. i 20. vijeka. U onoj mjeri u kojoj nacionalno ime crkve ne odgovara njenoj univerzalnoj i misionarskoj težnji da svima bude sve, da nema Grka ni Jevrejina, utoliko ni državnim strukturama savremenih demokratija, državama svih njenih građana, nikako ne odgovaraju nacionalne imena Njemačke, Italije, Francuske. Pa ipak ih te demokratije neometano i neupitno nose. Njemačka se ne zove skup ravnopravnih građana od Bavarske do Hamburga, nego se zove Njemačka. Iako su razlozi i motivi nacionalnih pokreta koje su stvarali ove države danas prevaziđeni i nadgrađeni novim građanskim liberalnim ideologijama, imena, zastave, grbovi, himne i slične stvari ostali su da svjedoče jedno vrijeme neometajući nove progresivnije tokove. Tako, na primjer, ime Njemačke ne ometa Turčina da igra za njemačku reprezentaciju i da istovremeno čuva svoj turski identitet. Savremene pomjesne pravoslavne crkve, među kojima je Srpska pravoslavna crkva, administrativno i spolja gledano djeluju upravo na takav način. Ime crkve, njena zastava, grb, elementi njenog pravnog ustrojstva svjedoče u mnogome o vremenu od prije 100 godina. Međutim, to ne ometa unutrašnji, pravni, neposredni, svakodnevni, bogoslužbeni život crkve, koji je podjednak upućen svakom čovjeku bez obzira na njegovu nacionalnu ili političku pripadnost. Drugim riječima, kao što punopravni građani Njemačke mogu biti svi oni koji poštuju njene zakone, a ne samo etnički Njemci, tako još više i još šire od toga vjernici Srpske pravoslavne crkve ne moraju, mogu, ali ne moraju biti samo Srbi, već svaka krštena duša koja učestvuje u njenom bogoslužnom životu i poštuje njene zakone. E sad, za kraj, koliko je umjesno ovakvo poređenje države i crkve? Ko pozna istoriju crkve shvatit će da nije neumjesno, nego se naslanja na vjekovnu crkvenu istoriju u kojoj je crkva primala na sebe i svoj spoljašnji izgled mnogo toga što je dolazilo iz političkih i zemaljskih kretanja toga vremena. Kada je crkva bila progonjena, živjela je u podzemlju svijeta u katakombama. Kada je u Romejskom carstvu uzdignuta na nivo državne vjere, ona je primila dosta elemenata toga carstva. Recimo, istorijat fenomena eparhija, parohija je dobro poznat svima. Liturgičari znaju da su neki elementi carske dvorske ceremonije ušli u bogoslužbenu praksu nekih elemenata bogosluženja. Crkva je sa narodom dijelila patnje pod nehrišćanskom okupacijom, trpeći sama nasilje, ukinuta Pećka patrijaršija, recimo od strane sultana itd. A onda je na talasu velikog narodnog pokreta, poput rijeke koja nosi i vodu, i granje, i mulj, crkva ponijela elemente nacionalne revolucije, koja je građanska i koja u svojoj suštini nema mnogo veze sa evanđeljem, revolucije koja je nju samu fizički oslobodila, ali joj je donijela i neka duhovna opterećenja. Danas je izgleda vrijeme da su u najboljoj tradiciji sekularizma i tekovina demokratije crkva i država tematski i što se tiče ingerencija da neke teme raspravljaju, raziđu svaka svojim putem, a da pritom to razilaženje ne znači animozitet, nepovjerenje, što kaže profesor Šijaković, ne saradnju, već uzajamno poštovanje i toleranciju. Tako crkva ima zadatak da pod svoje otkrilje primi sve vjernike, bez obzira na njihov politički profil, i da djeluju svim državama poštujući državne zakone, Ali isto tako država ne bi smjela da svoj odnos prema crkvi gradi na ucjenama i pokušaj da na silu utiče na promjenu unutrašnjih crkvenih pitanja.